Vítám tady děvčata, dámy. A je to dobře, že přišli mezi samce. Je zajímavý, že když jsem tak teď poslouchal tu hodinu, co jsem se tu procházel, tak jsem zaslechl takový jako otázky mezi vama. Jdeš na ty samce? Jo, já jdu na ten seminář o samcích. Asi z toho názvu zaujalo nejvíc tohle slovo, to první. A bude řeč teda i o tom, nebo na první místě o tom, ale i o dalších věcech. Takže začnu pro uvolnění takovýma dotazama. Nejdřív na tu část samčí, na kluky. Jak se cítíte, jestli teda se dokážete vyjádřit? Pojď dál mezi část samců. Takže jak se cítíte nejvíc, nebo kde si myslíte, že je vaše nejsilnější stránka? Samec, gentleman, křesťan, co jste mladí, už jste asi dozráli, no asi se budete stydět, takže se zeptám, asi k těm samcům inklinujete. Jako na tom není špatný, pak si všechno řekneme dál, jak to funguje v našich těle a s našimi hormony. A zeptám se děvčat, jakýho chlapa byste chtěli na celý život? Co by mělo v něm být jako jádro? Chlap, když teda vynecháme to slovo samec, to je takový zvířecí, ale co by tam mělo být jako chlap, nebo jako gentleman, nebo jako křesťan? Co by mělo převládat? Nebo či by mělo... Cože? No, to jsem chtěl slyšet. Chlapi se styděli, děvčata to řekli za vás. Takže budeme si povídat o tom, že vlastně žádná ta oblast toho muže není na závadu, žádná by neměla nějakým způsobem převyšovat druhou. A slyšel jsem takový pohled na věc jedné sestry, která hodně pracuje s mládeží a s děvčatama zvlášť, a ona říká, když ty křesťanské holky by si tak přáli mít za manžela chlapa, který přišel ze světa. Tím jakoby vyjádřili děvčata, že jako muži z řad křesťanů nejsou to praví. A snad proto jsem si připravil tenhle ten seminář, že k mužům patří i to mužství, i to gentlemanství, i to křesťanství. A že vlastně muž nebo i žena je osobnost, která všecko jakoby združuje. Zrovna tak chlapi mají svůj pohled na ženy a asi by si těžko chtěli vzít jenom křesťanku, která bude chodit, věnovat se někomu, chodit do zhromáždění, modlit se, no tak pak si ji nemusí brát, protože manželství je hlavně o těle. Hlavně o těle. I Bible nám o tom říká, že muž a žena, pokud žijí ve svazku, tak je to hlavně o těle. Když vidím mladí lidi a řeknou mi, že ten druhý se jim líbí proto, že jsou na duchovní úrovni, tak jim řeknu, prosím tě, tak to zváž. Manželství není o duchovní nějaké práci nebo o duchovním životě. To je jakoby předpoklad dobrého manželství, že si oba rozumí i v duchovní oblasti. Ale není to základ toho manželství. Ani to nemůže být. Ten muž a žena se musí vzájemně přitahovat, jinak ani do toho manželství vůbec nevstupují. Protože manželství a partnerský vztah je o našich tělech. Ale řekneme si dál, že to nestačí. Pokud by to jenom bylo o těle, tak to je skutečně samec za samice, nic jiného. A proto taky, kdo si bere z herců nějakou, já nevím, zase herečku top, tak to končí většinou po půl roce, po roce, protože se ti dva berou jenom na základě těla. Není tam nic víc, nebo může tam být. Jsou hezký manželství, kde to funguje a jsou oba super top, a přesto to není založený na těle a funguje to tam. Ale kde se to založí jenom na těle, je to sice hezký, je tam rozkoš, všechno, ale brzo to končí. Ale kdo si myslí, že zamyslí, že založí manželství na nějakém duševním nebo duchovním porozumění, tak ta tělesná stránka tam bude chybět a myslím si, že to je dost důležitá stránka pro to manželství. Já jsem, ano? Já jsem si pro vás připravil ten seminář jako takový, jednak z vlastní zkušenosti, jsem ženatý 35 let. Můžu říct na svou čest, že jsem nebyl nikdy nevěrný za těch 35 let. To ale neznamená, že by na mě ženy nepůsobily. Křesťan nežije v žádné imunitě. I na chlapa a i na 50-tníka, 70-tníka, 90-tníka neustále působí ženy. Je omyl třeba i vás mladých, kteří si myslíte, že chlap v 50, že se tam už nemůže nic stát. To vůbec není pravda. Do konce života ten chlap funguje. Pořád má hormony. A já jsem jednak ze svých zkušeností čerpám při tomhle semináři. A potom, protože potom občas si něco taky přečtu a manželka mě dost často jako dává knížky, tohle si přečti. Takže jako jsem z těch knížek udělal takový výcuc a hodně dobrá knížka je Muž a sexuální pokušení. Možná, že bude teď tady prodej u Dušana Dadáka, protože jsem si ji od něho koupil. A co vám můžu říct, že jsem o té oblasti sexuality a manželství přečetl hodně knížek, ale že si myslím, že většina křesťanských autorů to, tyhle ty věci popisují nějak trošku zkresleně. A tenhle ten autor, Muž a sexuální pokušení, tam mluví zcela jasně. A mluvil mi z duše, ze srdce. Mluvil prakticky a jasně o tom, jak to funguje u chlapa, u ženatýho chlapa, u pastora, u kohokoliv, jak to funguje v oblasti vztahu muže a ženy. Nic tam nepředstíral, nic nezatemňoval nebo neobcházel, nic neříkal, to byste měli, takhle se to hodí na křesťana, ale říkal, jak teda tomu čelit a jak z toho ven. Já budu něco teda vykládat a něco budu číst. Začneme teda pojedeme podle té osnovy. Proč je žena pro muže krásná? Při mnoha příležitostech jsem se ptal mužů, co je podle nich nejkrásnější pohled na světě. Měli si vybrat mezi žhnoucím západem slunce v poušti, raním svítáním, vlnami oceánu třištícími se o útes, rozkvětlou květinou a krásnou ženou. Vždy odpověděli, vždy krásná žena. Bůh věděl, co dělá, když tvořil první ženu. Dbal, aby její oči, rty, vlasy, prsy, nohy i ruce byly přesně to, co Adam chtěl a potřeboval. Eva měla vyplnit jeho svět samoty, kterou nemohl vyplnit ani Bůh sám. To je nejdůležitější myšlenka mé úvahy a taky mojeho semináře. Dokud nebylo Adamovo žebro přeměněno do podoby Evy, nebylo stvoření úplné. Bylo stále ve stavu, o kterém Bůh řekl, že to není dobré. Když provedl Bůh poslední úkon na svém mistrovském díle, odhalil ho. Adam se probudil ve svém pooperačním pokoji, protřel si oči a v rávorově se postavil na nohy. Nejistým krokem procházel zahradou a neměl naprosto žádné ponětí, co ho čeká. Najednou stála naproti němu. Adam nikdy předtím ženu neviděl. A ta, kterou nyní spatřil, byla dokonalá v každém pohledu. Tělesně, duchovně, citově, duševně i rozumově. Byla vším, co potřeboval druhého člověka. Navíc nebyla poskvrněná pošramocenou minulostí a černým svědomím. Eva byla skutečně nevinná. A nejen, že Eva byla dokonalá pro Adama, ale také on byl dokonalý pro ní. měl všechno, co potřeboval, aby ji dotvářel. Šalomoun nám dovolil nahlédnout do své líbánkové komnaty. Poslední slova v písni písni, to je v písni Šalomounově, nebyla Šalomounova slova k jeho nevěstě. Pronesl je sám Bůh. Jak reagoval stvořitel ženské krásy na rozkoš, kterou oba prožívali? Řekl, a teď cituji, píseň 5.1. Jeste, přátelé, a pijte, opájejte se laskání. Chápeme to, že manželství, sex, tělo, to mužství toho chlapa, že to je dar od Boha. Kolik křesťanů toto zatemňovalo a zkreslovalo? Kolik církví říkalo, že sex je ďábelský, že to je hřích? To vůbec není pravda. Znovu opakuju, je to dar od Boha. A je to úžasný dar, nad který není. Každý muž se vám vyjádří, nejkrásnější pohled na světě je nahá žena. Nestydím se za toto říct. Je to tak a funguje to tak. A je to dar od Boha, protože Bůh ženu stvořil. Zrovna tak muž pro ženu, i když to tělesné ona chápe míně než muž ženu, tak i pro ženu je jaksi to nejžádanější nebo to nejhezčí na světě, když potká muže, ve kterém najde toho, který ji skutečně miluje a zahrnuje všechny ty oblasti, jak tu tělesnou, duševní i duchovní. Takže podle Boha a podle písně písní 5.1 jeste, přátelé, pijte, opájte se laskání. Bůh naplánoval akt sexuální intimity jako jeden z nejmocnějších a nejradostnějších životních prožitků. Během těch nádherných okamžiků jsou muž a ta, která z něho byla stvořena, opět celý. Jsou jedno tělo. Takže Pán Bůh chce, aby člověk, nebo chce, nemusí to tak být, ale přeje si, nebo dává možnost člověku, aby nebyl sám. A taky v tom ráji to tak bylo. Pán Bůh řekl, Adamovi je smutno, já nechci, aby byl sám. A proto mu ženu stvořil. A žena je skutečně dokonalým dílem a tím, že si Adam nemohl přát nic jiného a i dnešní muž si nemůže přát nic jiného, než mít ženu, ve které má zalíbení. Ale všecko to vzal do rukou Satan. Satan vlastně byl ten, který stál u prvního hříchu. Satan byl ten, který řekl, co pak to ovoce je zakázané, co pak umřete smrti, když Pán Bůh vám dá, zapovídá něco, abyste mohli mít ještě víc. A nastavil Evě vlastně takové pokušení, však poznáte dobré, zlé, však Pán Bůh to tak neřekl, Pán Bůh to tak nemyslel a něco jí posunul. A tím, že člověk zřešil, tak vlastně se vydal Satanu. A to, co je krásné, tak Satan vzal do rukou a je to to nejhorší, co může být na zemi. Vůbec všechno, co Pán Bůh dělá hezkého a hodnotného, tak potom Satan sahá. Sahá po kráse ženy a nabízí za peníze všude možně. Nemusí to být jen prostituce. Krása ženy se nabízí za něco a přitom je to úžasná hodnota. Vzal do svých rukou manželství. Manželství myslí, aby bylo krásné a přínosem pro celý život, tak se stává peklem, nebo může se stát peklem na zemi, ze kterého není únik. To, že Pán Bůh řekl, bude muž a žena jedno, Satan to bere do rukou a říká, může být muž a muž jedno. Může být žena a žena jedno. A zase něco podbízí. Dneska ve školách jsem slyšel, že se dětskám, asi na těch středních školách, čili v tom věku, už v tom dospívání nebo dospělosti nabízí, zkuste, že si neinklinujete muži k muži. Zkuste, jestli vy dívky neinklinujete k ženě. A teď říkají výhody, že jako to manželství přináší nevýhody. děti a starost a porod a já nevím co všecko a taky nákaza. A kdyby žena s ženou, tak tam nehrozí nákaza. A tak dál, a tak dál. To všecko vzal do ruky satan. Takže jsme si řekli, proč je žena pro muže tak krásná. A proč jsou pro muže, včetně křesťanů, i jiné ženy krásné. V cestě nám samozřejmě stojí jeden problém. I když jde všecko tak, jak má, budou se vám líbit i jiné ženy. Jejich přitažlivost může být tak silná, že vás bude táhnout od vlastní ženy. Ano, krása manželčiny nahoty může být zastíněna krásou jiné ženy. Moje snaha pochopit tento problém mě dovedla k tomu, že jsem musel svou otázku přeformulovat z věty, proč jsou nahé ženy tak krásné, na větu, proč jsou jiné ženy někdy krásnější. Tato přitažlivost však začne škodit, když se naše touha po ženské kráse zvrhne v tíč a ženu už nevnímá jako člověka, ale jako tělo. Dostaneme se v tom semináři dál, že nemůže všecko zůstat u toho těla a že skutečně tou hodnotou pro ženu je muž, který v sobě skrývá to, co do něj Pán Bůh dal, tu touhu po ženě, to tělo, ale že tam je i to gentlemanství a že tam je i to křesťanství. A ten autor té knížky říká, pokud se soustředí muž jenom na to tělo, pak i manželství krachuje za půl roku, za rok, ale kromě toho je veden vášněmi a svým chtíčem a nedokáže ho zvládnout. Je v tom stejná závislost, jako jsou drogy, alkohol, nikotin a tak dál. Podobná závislost je i na tomto chtíči. Může být, pochopitelně, kdo to zvládne, pak si ještě řekneme, jak se to zvládnout dá, tak to tak být nemusí. A teď ta otevřenost toho autora. Přemýšlel o tom, kde se to v tom muži bere, a to i v křesťanu. Protože je to Američan, on dělal v Americe průzkum, kolik mužů, byl to anonymní průzkum, kolik mužů křesťanů, dělal ten průzkum v církvi, je řízeno nějakým chtíčem, nemusí to být jenom nevěra. Ale jsou to ty pornoobrázky, videa a jiné věci, o kterých víme, že jsou nesprávné, škodlivé. A z toho průzkumu vzešlo 55% mužů z církve se zabývá těmito věcmi. A teď hledal jako na to odpověď, sám se přiznává k tomu, že jako pastor a vedoucí několika skupinek v tom sboru, tak se díval k sousedům do okna a píše tam, že jeho sousedka byla zvyklá uklízet večer a že uklízela nahá. A on neodolal a pravidelně v době uklidu sousedky se díval přes okno. A tak teď se zamýšlí, jak je to možné, že to je tak silné, tenhle ten put, to srdcovství, že i on jako křesťan a jako pastor neodolá. A jak to, že těch 55% mužů neodolá. A dává tuhle tu odpověď. Když se mě ženy ptají, proč jejich muže tolik přitahuje pornografie, položím jim otázku. Pamatujete si, když jste se v pubertě poprvé zamilovala? Vzpomínáte si, jak vám bylo s vaším přítelem krásně? Vzpomeňte si, že jste s ním chtěla stále být? Většina žen se usměje a řekne, že si ty pocity velmi dobře pamatují. Povím jim na to, tak váš muž vnímá pornografii stejně. Přináší mu to pocity první lásky. To je odpověď. Copak by se muž ve vašich letech, když se seznámíte s vaší první slečnou, copak by vás napadlo, a teď ji obdivujete, je to skutečně ta nej, neváháte, copak by vás napadlo se na něco dívat jiného, když ji máte vedle sebe? No tak je to ta první, kterou jste si vybrali. Jenomže ten život přináší to, že ty naše těla stárnou, že už nejsou tak hezký, že kromě té zamilovanosti je v tom vztahu i práce, je tam odpovědnost a všecko se k tomu přidává a jestliže ten muž se potom dívá na ty cizí ženy, krásné, nahé, tak vlastně jako by se vracel vzpomínkami k tomu, co prožil kdysi s tou svojí první. Takže tak to zdůvodňuje a já si myslím, že to zdůvodnění není špatné, že to tak je. No, teď se dostáváme dál. Jestli to umíme vyřešit. No, ten čas nám hodně rychle běží. Já jsem si stáhnul z internetu příběh jednoho kluka, podnikatele mladého, dokonce ženatého, jak ty věci řešit. Nebudu to číst, je to zbytečné. Já myslím, že to všichni víme, že to vidíme kolem sebe, že mladí lidi vlastně nedokážou tu rozkoš, která se jim dneska nabízí, nedokážou ji zvládnout. Že od toho manželství nebo od toho vztahu brzo utíkají a hledají někde jinde. Znovu si chtějí připomínat ty první chvíle, ty nejhezčí chvíle, že není to tak, že to je jenom o tom těle. A jestli ti chlapi třeba se vám chlubí, kolik měli žen a jak si užili poslední víkend a s kým si ho užili, tak se vám chlubí jenom v tomhle, ale už vám nikdo z těch borců neřekne, jak třeba trpí jeho svědomí, nebo jak trpí, když třeba přijde domů, jsou tam děti a on si uvědomí, že vlastně minulou noc byl s nějakou jinou. Že to svědomí přece jenom v každém člověku pracuje a že to není jenom o tom si užívat, ale to už Satan nikomu neřekne. Satan svou strategii během staletí nezměnil. Stále se nám pokouší sugerovat, že sex s někým jiným než s vlastní manželkou nás uspokojí, že nám dá to, co opravdu potřebujeme. Všichni chápeme přinejmenším rozumem, když už ne srdcem, že potěšení z hříchu je chvilkové. Přesto jsme ochotni podlehnout lži, která říká, že zakázané ovoce nás hluboce uspokojí. Stále chceme ochutnat jeho sladkost a celý život budeme svádět boj s pokušením užít si krásy jiné ženy. Krása manželky nemá na tento problém žádný vliv. Poznal jsem muže, kteří se oženili s profesionálními modelkami a přesto je podváděli. Stejně jako Eva i my hledáme stále něco víc, něco, co nám dá ještě větší rozkoš, větší uspokojení. A stejně jako Eva ani my nejsme odolní vůči klamu. Je to skutečně taková síla, že chlap ztrácí rozum, všechny důvody, všechno to, co si třeba jindy slíbí, že nebude dělat a ví to a ví, že rozbíjí třeba rodinu, že je nevěrný a tak dál. A na to jsem slyšel jedno takové přiléhavé, jak bych to, takovou přiléhavou pravdu, a teď se nestyďte, stopořený penis nemá svědomí. Pokud muž dá průchod této vášni, pak už jeho rozum nestačí a pak to jde všecko stranou. Řídí se svým pudem a ty závěry jsou špatné. Víme, jak konat dobro, ale končíme u zla. Někdo si myslí, a my křesťané asi zvlášť, že to zvládneme. Že toho chtíče nějakým způsobem uspíme. Že ho nenecháme, že mu nedáme zkrátka kyslík. A vím, že mnoha mužům se to daří. Že zkrátka utlumí svoje tělo natolik, že třeba se ani neožení, nebo že nejsou v této oblasti aktivní, že se pak třeba nedokážou ani v manželství uvolnit a že neprožívají to, co Pán Bůh chtěl v manželství, aby se opájeli rozkošemi a krásou toho druhého. Tam hrozí jedno nebezpečí. Ano, utlumit to může, jde to, ale jenom na čas. Většinou se v životě dotyčný setká s takovou situací nebo přijde do takové situace, kde se znovu tenhle jeho jak bych to řekl, to není chtíč, ale je to zkrátka ten základ toho muže. Je to v něm, Pán Bůh nás tak stvořil, že se to v něm probudí a někdy ty následky potom bývají horší, než když hledá na to odpověď v tom manželství a žije manželským životem, jak má. Dostáváme se k duši. Duše hladoví po lásce, tělo nestačí. No, řekněte mi sami, i když asi nejste ženatí vdaní, jenom někteří, co tam vidím, starší pány, nebo pány v lete, ať je neurazím, tak řekněte sami, bavilo by vás, muže teda, oslovím muže, bavilo by vás žít s ženou, která má jenom hezké tělo? Teď si představte, že to není jenom o tom, že jako prožijete tu rozkoš. Ta rozkoš nekončí tím tělem. To všichni cítíme. Potřebujeme ženu, se kterou si popovídáme, se kterou máme stejný zájem, se kterou chceme mít děti, chceme je nějakým způsobem vychovat, chceme cestovat, chceme si zajít na nějaký kulturní pořad. A teď si představte mít vedle sebe jenom tělo. No já bych zblbnul. Jako ta rozkoš není jenom v tom tělesný. Ta rozkoš je v tom, že ten člověk, ta bytost vedle vás, vás doplňuje. Že si s ní povídáte, že s ní trávíte spoustu času. A nejvíc času ve svém životě. To naplňuje člověka. A proto taky manželství, které založí člověk na těle, tak strašně brzo končí. Nemají trvání. I když třeba si vezmou tu top modelku a nemá na sobě vadu. Přesto člověk tomu potřebuje tu duši. Bez té duše to je o ničem. Nebudu už dál číst nějaké příklady. Je to tak? Snad jenom jednu zkušenost. Jistý muž mi řekl, já své ženě skoro nerozumím. Má všecko, co si jen může přát. Má myčku na nádobí, novou sušičku a žijeme v hezkém domě. Nepijí, nebijí děti, ani nekopu do psa. Ode dne, kdy jsme se vzali, jsem věrný. Ona se však cítí nešťastná a já si nedovedu představit, proč. Jeho žena, která postrádala lásku, bývala vyměnila myčku na nádobí, sušičku i psa za jediný projev opravdové něžnosti ze strany svého neromanticky založeného manžela. Vybavení domácnosti nevytváří vědomí vlastní hodnoty. K tomu člověk potřebuje vědět, že je někomu drahý. A o tom to je. Gentleman z angličtiny je jemný muž. A stejně tak i pocity muže jsou podobné, jak to vyjadřuje ta žena, že by chtěla romantického manžela, tak i u toho muže je, že si nepřeje mít doma ženu, která třeba s ním denně prožívá rozkoš, ale že potřebuje mít vedle sebe tvora, který je svým způsobem romantický, se kterým si může povykládat, vyřešit spoustu starostí, který se jí věnuje. Utržená úzda. Mají-li se naše manželství stát prostřednictvím, kde si budeme moci užívat ženské nahoty, pochopitelně nás naše manželka musí přitahovat. Včera mi jeden muž řekl, že už ho vlastní žena nepřitahuje. Sdělil jí, že jedinou nadějí pro jejich manželství je podle něho plastická operace jejich prsů. Už ho prý nedokázala vzrušit a domníval se, že jediným východiskem je zlepšení jeho tělesného vzhledu. Jeho názor se zakládal na představě, že sexuální přitažlivost je spojena výhradně s pevným tělem, mládím nebo fyzickým zjevem, jaký naše společnost považuje za krásný. Kdyby měl pravdu, byla by klíčem k dynamickému pohlavnímu životu nekonečná řada faceliftingu, odsávání tuku a implantací silikonových nálažek. Jeho argumenty však měly trhlinu. Přitažlivost magnetu není založena na jeho vzhledu, ale struktuře. To, co přitahuje opačné póly k sobě, leží uvnitř. To je odpověď na to, proč nepotřebujeme k manželství jenom tělo, anebo tu krásu těla, ale proč potřebujeme i tvora člověka, se kterým si rozumíme. A tak místo, aby poutal vlastní vášně a směřoval je k manželce, dovolí, aby se mu vymkli z rukou. Sobectví člověka se projevuje i v intimním životě. Pokud někdo v prožívání opojných chvíl myslí jen na sebe, je sobec. Vnímat manželku znamená rozumět jejím potřebám už v době známosti, v manželství i ve stáří, kdy tělo nemusí fungovat. Vyjadřuje to dobře apoštol Pavel, když říká, že muž má mít vždy na paměti, že jeho vlastní tělo je zde pro jejich ženy. A podobně to platí i pro ženy, že není sama sebou, ale že její tělo je pro muže. Smysl manželství. Teď to trošku zlehčím, ale je to taky přiléhavé. Sokrates řekl, jenom se vesele ženíte. Dostane-li se ti žena dobrá, budeš vzácnou výjimkou. Dostane-li se ti zlá, staneš se filozofem. Shakespeare řekl, dobře se oběsit vylučuje možnost špatně se oženit. A Abraham Lincoln řekl, manželství to není ani peklo, ani ráj, to je prostě očistec. To jsou zkušenosti lidí, kteří žili před námi, ale nemusí to tak být. Půjdeme dál ještě, pokud máme čas. Prosím? No tak. Jsem tam peklo, jsem tam ráj, jsem tam očistec. Jako moje babička říkala, že není kostelička bez kázáníčka. Takže kdo si myslí, že prožije manželství úplně super, tak jak svoji známost, tak se plete, protože manželství přináší spoustu starostí a povinností a nervů a tak dál. A člověk není vždycky jakoby na to připravený nebo v pohodě, i když víme, všecko víme, my Bibli známe na spaměť, ale praxe je jiná. Ale já to neříkám proto, abyste se vesele neženili. Dál se vesele ženíte, protože lidstvo by vyhynulo a je to na vás teď. Tak, půjdeme dál. Smysl manželství. Manželství je taková vlastně ochrana toho vztahu. Tam vlastně, pokud ti dva se najdou, tak jsou chráněni. Jsou chráněni proti všemu, co vidíme kolem sebe. A ten muž potřebuje to, co vidí kolem sebe, potřebuje odventilovat. Potřebuje se z toho dostat. Lituju muže svobodné, kteří nemají tuhletu možnost. Říkám to zase otevřeně. Muž, který je neustále bombardován sexem ze všech stran, zvlášť v dnešní době, tak to v něm vzbuzuje tenhle ten chtíč, to se v něm nabuzuje. A jestli ten muž přijde po celém dnu večer domů a všude viděl nahé ženy, byť se tím nezabýval, ale vidíte to. Já v Olomouci máme světelnou křižovatku blízko našeho bydliště, kterou já vždycky musím projet do města, nebo když jedu někam ven z města, a tam na druhém stání od těch světel je namalovaná ženská v úrovni mých očí metr ode mě, protože je to na tramvajové zastávce na tom skle. Nějaká dívčina, jak píše na tabuli, no ale pochopitelně vyhrnuté tričko, já nevím až kam, a pod tím zase kalhoty až kam spuštěné a tango, že? No tak a čumí to na mě metr ode mě. A to všecko na člověka působí, to všecko vidíte. Co vám budu vykládat, vy to víte sami, ne? A manželství je vlastně svým způsobem ochranou, protože mají se opájet, laskat a ten ventil se vlastně uvolňuje, jde to z člověka ven. Sexuální půd je daný Bohem a patří neodmyslitelně k našemu životu. V oblasti sexu se člověk v historii dopustil dvou extrémů. Někteří křesťanští učitelé minulých století pokládali sex za hřích a učinili z něj tabu. Z tohoto nepochopení božího stvořitelského díla vznikl dnešní extrém. Sexem dnes dýchají náložní plakáty, sex nás napadá v literatuře, ve filmu, televize je jim přesycena a sexem posedlí muži se stávají nebezpečnými nejenom ženám a dětem, ale i mužům samým. Oba tyto extrémy jsou špatné. Ten dnešní je špatný zjevně a jsme z něho nešťastní, anebo rezignujeme. Ten minulý byl špatný skrytě, protože se stal podhoubím dneška. A proto chci, abyste věděli, sexuální splynutí mezi mužem a ženou je dané Bohem pro život na tomto světě. Podobně jako potřeba potravy a nápojů. Sex sám o sobě není hříchem, ale hříšné může být zneužíván. Na počátku však to tak nebylo. Bůh jej člověku svěřil ještě v době, kdy člověk byl dokonalý. Všimněte si toho, že manželství bylo ustaveno před hříchem. Adam dostal ženu před hříchem. A manželství je institut, nějaký řád boží, který není poznamenaný hříchem. Všecko ostatní, jak se má člověk chovat jako otec, jako manžel, jako v církvi, jako děti, jako zaměstnavatele, zaměstnanci, to všecko už je ovlivněné hříchem, protože to Pán Bůh všecko dává až po hříchu. Ale manželství je bez viny. Nebo bylo v době, kdy člověk byl bez viny. Přiznání naší pasti, upřímnost. Bylo by krásné, kdyby nás zbožný život zbavil hrozby sexuálního nutkání. To se však nestane. Bohužel mnoho církví dokonce vytváří prostředí, v němž sexuální závislosti bují. Proč? Protože tajnosti a riziko zvyšují adrenalinové návaly spojované se sexuálním hříchem. Na sexuálních hříších je závislých více křesťanů, než by si většina z nás uměla představit. A teď tady je ta statistika 55%. I když většina z těchto mužů měla patrně problém s pornografií a masturbací, jiní se potýkali s ještě závažnější nutkavostí. Nenechte se mýlit, do církve chodí bezpočet mužů, kteří žijí ve strachu z odhalení. Když večerní zprávy přinášejí záběry mužů zatčených za kontakt s prostitutkami, krčí se tito lidé strachy. Proč? Protože ten týden předtím byli na tom samém místě jako dnešní zatčení. Boží zákon rozvíří naše vášně. Znovu se vracím k tomu, že to, co je zakázané, je strašně přitažlivé. Když by byla volnost, tak by v lidech nebyla ten adrenalin. Chtějí to, co je zakázané a přináší to pro ně úžasnou, nejenom tu samotnou rozkoš, ale něco ještě víc. Že to chtějí. A jestliže ta církev řekne, že to je zakázané, a teď myslím třeba i v manželství, nebo se dívají na sex jako na něco hříšného, tím víc to ty lidi budí k tomu, nebo budí, jo, že je to víc ještě přitahuje. A teď říká, boží zákon rozvíří naše vášně. Zakázané věci přinášejí větší vzrušení, ženy mimo náš dosah nás přitahují více. Bůh říká ne a žádost říká ano. Bůh říká ano a žádost zase ne. Snaha změnit žádost je jako snažit se proměnit psa v člověka. 13 let obšťastňovala naše rodina zlatohnědého kokošpaněla jménem Pumpkin. Za ta léta se mi naučil různým kouskům. Poslechla běžné příkazy, jako sedni, lehni, válej sudy. Vycvičil se mi taky, aby proskakovala obručí, zavírala dveře, panáčkovala a padla jako mrtvá, když jsem na ní střelil pomyslnou puškou. Navzdory všemu mému tréninku jsem nemohl Pumpkin zabránit, aby se chovala jako pes. Vždy dělala samé psí kusy. Žrala to, do čeho lidé neradi šlapou, očichávala psi tam, kde se očichávají jen psi, konala svou potřebu na veřejnosti. Bez ohledu na to, jak se mi vycvičil, byla stále pes. Takže my to nezměníme v nás. Muž bude vždycky mužem. Pouze nevinné dítě, které ještě v něm nekolují hormony, testosteron, tak se tak nechová. Jakmile to začne fungovat, vždycky z něho bude muž. Nepředěláte ho. Žádný křesťanský seminář nepomůže k tomu, aby muž v sobě tento hormon utlumil. To nejde. Zkrátka ten pes bude vždycky pes a chlap bude vždycky chlap. Nebude to jinak. A ještě že tak. Apoštol Pavel pochopil naše dilema. Říká, chtít dobro to dokážu, ale vykonat už ne. Vždyť nečiním dobro, které chci, nýbrž zlo, které nechci. Představte si, že byste si usmysleli prožít jediný den bez toho, abyste zatoužili po cizí ženě. Po cestě do práce upoutá vaši pozornost modelka, která vás, oděna pouze v bikinách, bude zdravit z billboardu. Za pár okamžiků zastavíte na křižovatce a bez děti si všimnete vyzývavě oblečené mladé ženy, která právě přechází ulici. V práci se kolega chvástá, jak večer předtím dostal do postele krásnou slečnu. Zatímco si objednáváte oběd, servírka v minisukni na vás zmrkne a usměje se. Když se vrátíte do kanceláře, spolupracovník vám nadšeně ukazuje svůj oblíbený erotický obrázek na internetu. Po cestě domů se zastavíte v potravinách a přistihnete se, jak doslova zíráte na polonahé modelky na titulních stranách časopisu o pokladně. Když konečně dorazíte domů, svalíte se do pohodlného křesla a začnete přepínat programy. Při takovém surfování jste vystaveni většinou množství ženské anatomie, než jsem jako dítě našel v časopise Playboy. Myslíte si, že při tak vysoké úrovni erotických podnětů, jaký musíte každodenně čelit, dokážete sami spoutat svůj chtíč? Vzpomínám si, že mi jeden přítel naprosto vážně řekl, já nebudu mít nikdy problémy se sexuální žádostí. Podíval jsem se na něj a řekl, ty jsi naprosto úžasný. Jestli je to pravda, jsi silnější než Samson, zbožnější než David a moudřejší než Šalomoun. Nikdy nezapomenu na jeho odpověď. Posadil se a půl minuty na mě civěl, pak řekl, takhle jsem o tom nikdy nepřemýšlel. Jsem si jistý, že kdyby tu byli Samson, David a Šalomoun, všichni by tvrdili, sami chtíč neporazí. Nejsme schopni. Muži už dřív narození potvrdí, a když budou upřímní, neporazíme chtíč. Řekněme si, jak to je. Neporazíme. Jestli pojedu domů, teď do Olomouce a něco se přihodí na cestě, a taky se mi to stalo, že mě zastaví někdo, já nevím, já v dobrým úmyslu chci pomoct, no ale zastaví dáma a chce třeba přezout kolo a nakonec člověk zjistí, že to je fingované a že jako je to úplně jinak. Zkrátka neustále to na člověka čeká, na každém rohu. A na to je moc hezká básnička, já vám ji přečtu. Je krátka. Velice dávno, bylo před lety, daleko v močálech, až tam za blaty, zakousl se mi najednou do boty chechota. Proč? Vím já. A co ty? Kopal jsem, volal, chtěl jsem utéct bez boty. Nemohl se oprostit od toho chechoty. Prosil jsem, škemral, zahrál i na city. Nešlo však zbavit se vlezlého chechoty. Bylo to dávno, za mlada, před lety. Já pořád neumím zbavit se chechoty. Všude je se mnou, jsou s ním jen trampoty, za život bez něj dám poslední kalhoty. Jak můžu konečně chodit bez chechoty? Je to takový povzdech básníka, který chtíč nazývá chechotou. Nejde to. Musíme si uvědomit, že existuje a přiznat si, že nemáte sílu, abyste ho zahnali. Pavel spozoroval, že v té bitvě bez ustání prohrává. Možná si začnete uvědomovat bezmocnost ve snaze překonat vlastní chtíč a objevíte potřebu Boží pomoci. A dostáváme se k poslednímu, svoboda těla, duše i ducha. Když si to všechno člověk uvědomí, že to tak je a že se to změnit nedá, pokud se nevykastrujeme, tak, a můžu vám říct, že ani kastrace by nepomohla, tak pokud si tyhle fakta uvědomíme, tak musíme hledat pomoc někde jinde. Ta první věc, první krok, který musíme udělat, je toto si přiznat. Za to se strašně stydíme. Pán Bůh říká, vyznávejte se jedni druhým z hříchů. A jednou jsem byl oslovený na konferenci Davea Pettyho ve Vítkově ještě, že máme různé hradby v sobě a že jedno z osvobození je, že se zkrátka, že najdeme člověka, kterému můžeme důvěřovat a tohle mu řekneme. I za mnou přišli někteří muži, kteří se potřebovali svěřit v téhle oblasti, že prohrávají, a já jsem se potřeboval někomu svěřit. Je to tak. Přiznejme si to, je to trapné, člověk se za to stydí, ale pokud toto nedáme na světlo, tak se v tom budeme neustále matlat a neustále nás to bude provázet a honit. Takže první krok je si přiznat to a jít s tím na světlo. To neznamená někde na mládeži nebo ve sboru před mnoha lidma říkat, co jsem v téhle oblasti sexuality udělal a neudělal, ale najít si skutečně někoho, komu to říct můžu. Druhý krok je říct to Bohu. Bůh přijal smradlavého, nebo ne Bůh, ale ten příběh o marnotratném synu. Ten promrhal všecko s prostitutkama, vlastně zdevážil svého otce, když mu vzal půl statku, ale jeho otec ho přijal. To je příklad pro přijetí nás Bohem. Žádný hřích není tak špatný, i ten, za který se stydíme, tak je pro Boha přijatelný. Bůh jenom čeká, abychom udělali tento druhý krok. Čili zaprvé si uvědomit, že to potřebuju dát na světlo, za druhé požádat Boha o odpuštění a pomoc. A teď, jak z toho ven? Ten autor říká, jestli si myslíte, že toto všecko uděláte a najednou ten chtíč zmizí, tak to není pravda. A nastane doba nepohody. Doba překonávání toho. Doba, kdy člověk si to nesmí nechat líbit od toho chtíče. Musí zůstat imunní vůči těm věcem. A to je ta nepohoda, přes kterou, když se člověk dostane, tak vlastně tento vítězství je potom na dosah ruky. Ten autor tady říká, abychom si na jednu stranu účtu dali to, když budeme tím sexuálním chtíčem vedenit všecko to, co nás čeká v životě. Může to být ztráta partnera, partnerky, může to být ztráta zaměstnání, může to být nezhoda v církvi, špatný příklad pro druhé, stud před dětmi, můžou tam být finanční problémy, které se vám dostane. A na druhé straně potom to, co tím získáte, když si dáte svůj život do pořádku. Jak budete žít v harmonii ve svém vztahu s manželkou. Jak budete příkladem pro ostatní. A zase toto všecko a zvážit to. A upozorňuje na to, že ten přechod od toho, v čem člověk kolikrát žije, k tomu, jakým by měl být, že je obdobím nepohody. Upozorňuje na to. Tím, že to zjevíte, dáte na světlo, vyznáte to před Bohem, tak ještě nemáte vyhráno. Přijde čas nepohody. A říká, tak už jsem v tom zase. Vyznal jsem své hříchy Bohu a přesto jsem zase udělal to samé. Nejsem k ničemu. Nezapomeňte, že jedna z hlavních satanových úloh je obviňovat Boží lid a zahrnovat jej pocity viny a studu. Takové lži můžete odrážet jedině pravdou. K tomu se musíte rozhodnout. Musíte si s jistotou říkat, Bůh mě bezpodmínečně miluje a já jeho lásku přijímám a miluji se. Říkejte si to nahlas vždy, když jste sami. Opakujte to často. Celá léta jste si patrně říkali, že jste hrozní. Bude nějaký čas trvat, než se vašemu sebehodnocení, než se vaše sebehodnocení změní. Bůh mě miluje a já jsem jeho dítě. Přijmete Boží lásku, začnete se vidět tak, jak vás vidí on. Ten proces proměny probíhá celý život. Nemějte, a já to občas zopakuju ve službách, ve sborech, aby ve mně neviděl nikdo nějaký ideál. A znova to opakuju a říkám, na mě zrovna tak všechny tyhle věci působí a ne vždycky vyjdu z těch bojů čistý. To ještě neznamená, že jsem nevěrný, ale křesťan má daleko jemnější svědomí na to, aby posoudil, co je správné a co správné není. Je to celý život a celý život s tím budeme bojovat. Ale nenechme se utlačit a do bláta zašlapat satanem, že jsme hrozní, že nejsme k ničemu, že jenom my jsme takoví a druzí jsou svatí. Není to tak. Pozvedněme svoje sebevědomí křesťanů. Přiznejme si, ano, Bůh i toto řeší. Bůh chce, abychom i s tím za ním přišli. A tím, že za ním přijdeme, se to nezmění, nebo nezmění se to v nás. My to můžeme měnit. A celý život to měnit budeme, nebo chceme. Musíme přeskočit. A závěr. První rozhodnutí bude odvrátit se od sexuálního hříchu. Dále je potřeba, abyste se obrátili k Bohu. Osobně se domnívám, že nejde o dva samostatné kroky. Není to tak, že se nejprve rozhodneme pro jedno a pak pro druhé. Oba probíhají současně. Když se artista na vysuté hrazdě chystá skočit, dělá dvě rozhodnutí. Rozhoduje se pustit hrazdy a chytit se druhé. Bez obou rozhodnutí by spadl. Stejné je to s námi. Musíme opustit svůj hřích a obrátit se k Bohu. Cesta tady je, není lehká a v dnešní době zvlášť to mají mladí lidé těžší, než jsme to měli my. Nebyli jsme tak atakováni, jak jste atakováni vy. A jsem si vědom toho, že dospělí jste, já nevím, v 15 děvčata i dřív, kluci v 15 letech, manželství nepřipadá v tu dobu v úvahu a jak to řešit. Jsem si vědom této věci, přesto mojí nejvyšší autoritou je Bůh a jeho slovo a jestliže v Biblii jsou jasné pokyny k tomu, jak má člověk v této oblasti žít, nemůžeme to omluvit. Nemůžeme to omluvit, že dnešní doba je zvrhlá. Musíme k tomu najít způsob, každý jak sám to vidí nebo jak je schopen tomu čelit a být hlavně, i když ne jenom křesťanem a mít tyhle pravidla v sobě. Pán Bůh nám nedal zákony proto, aby nám něco zakázal, ale aby nás ochránil. Dost často jsem na to myslel a to, že je Bůh tak přísný k partnerským vztahům a manželství, to není proto, že nám chce něco zakázat, ale to je proto, aby nás ochránil naši rodinu, naše manželství, naše děti. Končím, otvírám diskuzi. Máme na to 6 minut.
Já bych se zeptal, kdy u vás konkrétně došlo k tomu zlomu, že tam vaše manželka už jako nebyla jediná přitažlivá, ale prostě děti ostatní stále něco dělali. To dlouho trvalo? Přibližně.
No tak to se asi nedá takhle časově. Jako manželka pro mě byla, ale teď to neříkám, teď to neidealizuju, jo? Ale je pro mě první, já jsem nikdy jinou slečnu dívku neměl, a byla pro mě skutečně něco, kde, když jsem ji viděl, tak jsem se úplně třepal jako rozechvěním, nebo žádostí, nebo vášní, nebo zkrátka vnímal jsem ji asi jak ten Adam Jo. No ale kdy na mě působili jiné? Podívejte, když máte i takovou dívku a pak jste rok na vojně, tak vás zruší dámský kolo. Já to nedokážu. Stačí to tak. No ty příležitosti ty můžou přijít i hned. Na to něčemu přispěje. Aspoň k tomu, abyste věděli, že nejste sami, jestli vás něco v této oblasti trápí, nejste sami. A nejenom vy mladí, ale trápí to lidi v každém věku. A nejenom ty venku, trápí to ty, kteří jsou ve sboru. To je ta realita. A teď co s tím? Já?
Mám takový problém, jestli bys mi poradil. Ne, mě by zajímalo, jestli máš nějaké jakoby, takové pravidla, které ty jsi spůrčil, které třeba nevztahují nutně na všechny ostatní. A prostě je to pro tebe, že toto tobě pomáhá jakoby se vyhnout těm největším rizikům. Nějaké takové svoje zásady, co tě život naučila.
No, jsme otevření.
No.
Tak, a to ty chceš slyšet, že?
Mě to zajímá, já klidně řeknu svoje, ale...
Já vám tady nechci dávat návod něčemu, co třeba i ten autor tady uvádí jako něco špatného. Myslím, že vy, kteří mě znáte delší dobu, tak mě možná znáte jako volnomyšlenkáře, ale teď to berte trošku s rezervou, že ne až tak docela, ale že jsem... Aspoň si to myslím, hodně tolerantní vůči druhým. A beru každého jako originál a nedokážu se vžít do druhého, protože ani neodsuzuju. A to, co jeden dělá a je to špatný, to nemusí být špatný pro toho druhého. A slyšel jsem dobrou kazetu od jednoho bratra z našich řad a on řekl, že Bible nikde nemluví o masturbaci. Nikde. Jenom v jednom případě, proto ten onan a z něho vznikl ten název onanie, ale tam to má jinou souvislost. On měl vzbudit potomstvo po svém bratru a on to neudělal. Tam to váže k něčemu jinému. Ale masturbace není nikde v Biblii napsána jako něco špatného. Na druhou stranu, v Biblii je hodně věcí, že věci nečisté nemáme ani jmenovat. A teď je na každém člověku, jak si toto všecko dá dohromady. Nechci dávat nikomu návod, jak má řešit toto sexuální napětí v životě. Každý jsme jinak založeni a každý máme jinou dávku těch hormonů. Nikoho taky nechci svazovat k tomu, že nemůže ty věci řešit tak nebo tak. Takže jestli se mě neptáš, jaký mám pravidla, tak mám třeba takový pravidla, že jsou věci, které absolutně nesmím. Absolutně nesmím a kdybych je udělal, tak možná by hrozila moje sebevražda, protože bych měl takový výčitky svědomí. A to je třeba návštěva nevěstnice. Ale co se týče všelijakých těch sexuálních pokušení nebo tak, tak to manželství je tím ventilem. Že třeba i s manželkou tyhle ty věci probíráme a vždycky jí říkám, prosím tě, neodsuzuj mě nebo jiné muže, za to, že tam jsem se třeba zakecal s nějakou veskou holkou, protože ty si nikdy v sobě neměla testosteron. A taky se zlobím na to, když ženy ve sboru se vyjadřují k těmhle těm vztahům. Za sbor a za jeho chod jsou zodpovědní starší. Je zajímavé, že to jsou muži a ne ženy. Jenom muž dokáže posoudit druhému muže tam, kde on sklouzí. To nedokáže žena. Říká se, že ženská krása, ono se to říká vulgárněji, je silnější než pár volů. To je taková síla v tom muži, že pokud on to nedokáže nějak na to ze sebe střepat, že by se dalo říct, že z toho není únik, tak je to silný a toto žena nikdy nedokáže pochopit. Proto kolikrát je tolik znásilnění, tolik věcí, nad kterýma my se ošklivneme. Ale co se v tom člověku odehrává, jaký on dostal dispozice pro svůj život, to my nevíme a to bude soudit Bůh. Stačí aspoň tak. To víš, já nechci být zase příliš jako odhalovat svoje nitro, ale principiálně to takhle říká.
Já bych se ještě teda principiálně zeptal, abych reagoval svoje nitro. Jaký máte názor na to, že proti tělu, těle, no, že když vchází ten kníž, tak třeba někteří autoři píšou, že když tam na toho může přijde, že si má na 20 km běhu a prostě obecně, jo, dělat nějakou činnost, která tomu zabrání, ale já třeba za zkušenost si myslím, že to moc nepomáhá, spíše tam, kde od doktora jsou na
přítomu. Kdyby se uběhal. Kdyby se uběhal.
Tak se to dá nazvat.
Já když jsem byl ve vašich letech, tak jsme měli na nivách taky takovýhle povídání a ten bratr, který nás vedl, říkal, když to na vás přijde, běžte do sprchy a dejte si studenou sprchu, ono vás to přejde. Já jsem to zkusil, ale za 10 minut to bylo stát. Takže to nefunguje a nemůžu to teda ani doporučit. Asi to jako na nějakou dobu jako funguje, že? Ale to naše tělo je jinak postavené. Skutečně to tělo muže je postavené tak, aby oplodnilo, aby předalo život. A to je spojené s tím napětím v nás, že vyhledáváme to, abychom předali svoje geny, které v nás to nevykupuje. Žádnou sprchou, žádný běh. A když tak, když ne za půl hodiny, tak za den. Zase to tak. My jsme se uvědomili.
A myslíte, že ženy to mají jako úplně jinak?
Já si myslím, že ženy, jako že ženskou jsem nikdy nebyl, ale co si o tom čtu a co mě vykládá manželka, nebo i třeba na nějakých pobytech, co jsem dřív organizoval a byly různé diskuze, tak ženy jsou víc založeny emocionálně. Je možný, a taky podle různých těch statistik, že i ženy v sobě můžou mít tohohle chtíče, ano. Ale není to tak, jak u mužů. U mužů dejme tomu 99% a u žen 10%. Ale jsou jinak postaveny. Ženy většinou vnímají toho muže jako gentlemana, jako někoho, tím chtějí být hýčkány, obdivovány, hlazeny a ten sexuální chtíč tam je taky, ale potřebuje probudit. Potřebuje, aspoň tak jsem to slyšel.
No jo, ale potom nejsou jakože nevěstnice mužské, ale spíše ženské. Jakože mužské nevěstnice jsem ještě neviděl. Jo?
Ne jako nevěstinec, ale muži jsou za úplatu. Jsou za úplatu k dispozici ženám, se vším všudy.
Jo, ale pořád je méně než
ženy. No jistě. Asi ženy nepotřebují toho chlapa tak, jak chlapi tu ženu.
Tím, no právě, tím že, je... jako, že si myslím, že jo, když jo. Prostě jsou v tom klubu a ví, že tam ty chlapy přijdou, jakože se jim tam prostě dávají a...
Ale to ženské to dělají pro prachy,
tak? Ženský to nedělají z důvodu ptíče. Kdyby oni měli prožít za po každý orgasmus, tak by ráno byli úplně vyždímaní. To jako není o tom. Když to ten chlap ten orgasmus prožít musí. To je ta síla v něm. Pak dá pokoj. Na chvíli. Druhý den tam jde znova. Já vám řeknu ještě takový příběh, jak já vidím toho chlapa. Já jsem měl řepce, už jsem ho prodal. Řekla by kolegyně ve stáji, chtěla bych tím řepcem připustit svoji kobylu. Dali jsme si souhlas a říkám, sundejte kobyle pod kovy, aby se něco nestalo, protože kobyla když nechce, tak kope. A pustíme je do ohrady. protože pus připouštět je na šňuře a u nějaké stěny je dost nebezpečí, protože ty koně to je put a to je zabil ten hřebec. Tak jsme je pustili do ohrady, nechali jsme je tam asi 40 minut, já vám nelžu, ale ten hřebec za tu dobu 7x od sebe. Toto je samec. Jestli si někdo myslí, jako každý má ty dispozice jiného. A jestli si myslí, že muž dá pokoj po jedné návštěvě nevěstnice, tak je na oběd. Druhý den to přijde znovu.
Ale tak často to není, jak to říct.
Nech na hlavě. A tím dávám odpověď. Přece prostitutky to nedělají kvůli svému chtíči. Některý, jo, ano. Ale že by s každým chlapem to prožili, to si zase nemyslím. A já zase nejsem takový odborník, takže přišel čas, že končí.
Jo, protože potom budeš mít naučný, jo.
Já si dám kafe a jedem dál.